Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 15-июль, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Казанда прокуратурага ришвет алышыны тутарга болушкан ишмекер хазыр үз ишин тынч гана дәвам итә алмый. Сугут Гарабстаны үзенә булган карашны яхшыртыр өчен диннәр ара диалог форумын башлап җибәрә. Татарстанга Citronix интернет ширкәте килү интернет куллану бәясен төшерер дип көтелә. АКШ президентлыгына демократлар намзаты Барак Обаманы мусульман, аның хатынын корал тоткан террорчы итеп сурәтләгән рәсемнәр таралды. Башкортстанда быел янгыннардан һәм суга батып йөзләрчә кеше һәлак булган. Халык фикрен белешү соңгы елларда акча җыючыларның бик азга гына булса да арта башлавын күрсәтә. Казанда прокуратурага ришвет алучыны тотарга булышкан эшмәкәр хәзер үз эшен тыныч кына дәвам итә алмый. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова көннең төп хәбәрләре кыскача. Судан президенты Халыкара хокук мәхкәмәсенең гаепләүләрен кире кага. Русия президенты Дмитрий Медведев илнең тышкы сәясәте юнәлешләрен билгеләп чыкты. Испания хөкүмәте Конституция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итеп, Басклар иленә бәйсезлек мәсьәләсендә референдум үткәрергә комачауларга мөмкин. АКШ президенты Буш Сенатны финанслар базарында базарларын тотыкландыру юнәлешендә тиз арада чаралар күрергә чакырды. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Америка Кушма Штатлары президенты Джордж Буш Сенатны күчемсез милек базарындагы хәлне һәм финанслар базарларын тотыкландыру юнәлешендә тиз арада чаралар күрергә чакырды. Бүген шулай ук Америка Кушма Штатларының Федераль резерв системасы башлыгы Бен Бернанке чыгыш ясады. Ул икътисадның кайбер кыенлыкларга очравы турында белдерде.
The economy continues to face numerous difficulties.
Икътисадта кыенлыклар дәвам итә, алар финанслар базарында кризис, эшсезлекнең артуы һәм күчемсез милек базарында бәяләрнең төшүе, нефть, азык-төлеккә бәяләрнең артуы, дип әйтте Федераль резерв системасы башлыгы Бен Бернанке. Ул быел Америка икътисадының үсүе әкренәер дип фаразлады. НАТО баш секретаре Ябды Хопсхефер Русия очкычының Грузия өстеннән үтүе Мәскәүнең тынычлык урнаштыручы көч булуында шик тудыра дип белдерде. НАТОның сүзчесе Джеймс Апаттура әйткәнчә, альянс җитәкчесе бар якларны да, шул исәптән Русияне дә, БМОның Иминлек шурасы карарында әйтелгәнчә, Грузияның бөтенлеген якларга чакыра. Русия очкычының Көньяк Осетия җирләре өстеннән үтүен Грузия ягыннан мөмкин һөҗүмне кисәтү тырышлыгы белән аңлатты. Русияңнат. Грузия моңа каршылык йөзеннән үзенең Мәскәүдәге илчесен Тбилисига чакыртып алды. Бүген Кавказ төбәгендә бер юлы ике төрле хәрби күнегүләр башланып китте. Русия чигеннән көньякта Грузия һәм АКШның хәрби күнегүләре уза. Аларда Украина, Азербайҗан, Әрмәнстан гаскәрләре катнаша. Төньякта Русия хәрби көчләре учараларын үткәрә. Бу хакта агентлыклар хәбәр итте. Русия президенты Дмитрий Медведев илнең тышкы сәясәте юнәлешләрен билгеләп чыкты. Русия дипломатлары очрашуында булганда Русия президенты берничә белдерү белән чыкты. Медведев Мәскәүнең халыкара мөнәсәбәтләрне эшлекле рухта төзергә җыенуы, төп игътибарны Кытай, Хиндстан, Бразилия кебек тараҡый итүче илләр белән мөнәсәбәтләрне үстерүгә бирү турында әйтте. Русия президенты Медведев шулай ук булай дип әйтте.
Мир, избавившийся от холодной войны, все еще не может обрести.
Салкын сугыш нәтиҗәләреннән арынган дөнья һаман да тигезләшә алмый. Күп юнәлешләрдә көч куллануга таба авышу көчәя бара. Сез бу хакта беләсез. Бу шартларда салкын канлы булырга һәм илнең мәнфәгатьләрен яклауны үзебезгә һәм партнерлар белән бергә дә дәвам итәргә кирәк.
И выдержку, и трезвость оценок. Продолжать грамотно без.
Дип әйтте Русия президенты Дмитрий Медведев Русия дипломатлары белән булган очрашуда. Ул шулай ук ракеталардан саклану системаларын Европада урнаштыруга Русияның каты җавап бирәчәген белдерде һәм Косовоның бәйсезлек игълан итүендә хөкем итте. Испания хөкүмәте Конституция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итеп, Басклар иленә бәйсезлек мәсьәләсендә референдум үткәрергә комачауларга мөмкин. Испанияның юстиция министры хәбәр иткәнчә, депутатлар бу адымга Басклар хөкүмәтенең белдерүеннән соң барырга булган. Басклар 25 октябрьдә бәйсезлек мәсьәләсендә тавыш бирүне оештырырга теләү хакында белдергән булган. Испания хакимиятләре референдум үткәрү вәкаләтенә федераль хөкүмәткә ия дип әйтә. Төбәк хакимиятенә андый чара уздырырга хокук бирелмәгән. Бу мәсьәлә Конституция мәхкәмәсендә тикшерелергә тиеш дип саный Испания хөкүмәте. Басклар илисә бу референдумга хокуклары барлыгы турында белдереп килә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Бельгия премьер-министры Ив Леттерм патша Альберт II-гә аны вазифадан җибәрү турындагы мөрәҗәгать белән чыкты. Моның сәбәбе илнең Фламан төбәгенә күбрәк вакаләт бирү турындагы тырышлыкларның барып чыкмавы дип аңлаталар. Леттерм хөкүмәте Бельгиядә Фламан һәм Валон фиркаләр арасында 6 ай дәвам иткән кашылыктан соң хакимияткә килгән иде. Фламандлар Бельгиянең төньяк ягында күбрәк вакаләт алырга тели. Илнең көньягында французча сөйләшүче валоннар яши. Алар фламандларның аерым Аның каршы чыга, алар илнең икътисади яктан ныграк үскән өлешеннән аерылу тырышлыкларына шикләнеп карый. Гыракта булган шартлауда кимендә 35 кеше үлде, дистәләрчә кеше яраланды. Полиция һәм АКШ хәрби җитәкчелеге хәбәр иткәнчә, интихарчы үзен Гырак армиясына юлланырга килгән кешеләр җыелып торган урында шартлаткан.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Русиядә инде ничә еллар буе коррупциягә каршы көрәш турында күп сөйләнә. Төрле дәүләт программалары кабул ителә, шуралар төзелә. Шул ук вакытта коррупциягә каршы чын мәгънәсендә, ягъни гади көн күрештә көрәшүчеләр, ришвәт алучыларны фаш итүчеләр киресенчә зыян күрә. Мисал өчен, Казан шәһәрендә прокуратурага ришвәт алучыны тотарга булышкан эшмәкәр хәзер үз эшен тыныч кына дәвам итә алмый. Ә ришвәт алучы бары икенче җиргә эшкә күчерелгән. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Татарстан президентының элекке сүзчесе Ирек Мортазин Казанда коррупциягә каршы көрәш бик авыр, чөнки җитәкчелектә инде бер команда тупланган һәм алар бер-берсен яклый ди. 1-2 айдан нәшер ителәчәк Мортазинның мэр командасы дип аталачак китабында сүз шул хакта барачак. Ирек Мортазин булай ди.
Мне стало интересно технология превращения со сформирования таких команд. Так появилась идея написать книгу «Исурева команда».
Миңа хакимияттә шундый команда оешу юнәлешләре кызык булды. Шулай итеп, Илсур һәм аның командасы дигән китап язу фикере туды. Китапның беренче исеме шулай күз алдында тотылган иде. Ләкин күбрәк мәгълүмәт туплаган саен, ниндидер укмашып эшләнгән команда юк дигән фикергә килдем. Чөнки монда мин генә хаклы, ә сез хаксыз дигән әйбер күп. Бу күбрәк караклар даирәсе. Мортазин әйтүенчә, ул Казан шәһәрендәге кайбер өлкәләрне зур кызыксыну белән өйрәнгән, тикшергән. Мин бары кайбер мөһим тармакларны күзәттем. Шул ук җәмәгать транспорты, төзелеш базарын, сәяси һәм икътисади көндәшлек өлкәсендә коррупциягә каршы көрәштә нәрсәләр барлыгын.
На рынке политической и экономической конкуренции. Что происходит на сфере борьбы с коррупцией?
Ирек Мортазин китабының бер бүлеге имитаторы яки күз буяучылар дип атала. Билгеле булганча, 2 ел элек Казан шәһәре торак сәясәте идарәсе җитәкчесе Наил Сабиров ришвәт алуда тотылып, зур шау-шу туган иде. Менә хәзер шул Сабиров башка хезмәт урында тыныч кына эшли, ә аны ришвәт алуда фаш иткән прокуратурага булышкан эшмәкәр Ирина Воробьевага киресенчә көн беткән. Аңа хәзер Казан хакимияте бинаны арендага да бирмей, сатмый да, ә 1 августка кадәр бинасыннан чыгып китергә куша. Моннан 4 ел элек Воробьева Карл Маркс урамындагы бинаны студентларга кафе ясау өчен арендага ала. Күпмедер эшләгәннән соң ул бина башка оешма җитәкчелегенә күчә дип эшмәкәргә Казан хакимиятеннән хат килә. Шуннан Воробьева аны сатып алырга карар кыла. Ул үзе булай дип сөйли.
В 2006 году наконец-то я договорилась, мне предложили это помещение выкупить, но за определенное вознаграждение.
2006 елны мин сөйләштем һәм ул йортны сатып алырга мөмкинлек туды, әмма ришвәт биреп. Ул 1 миллион 659 мең сумны тәшкил итә иде. Ә бина үзе 4 миллион 500 мең тора иде. Шулай итеп, ришвәт бинаның ярты бәясенә якын иде. Шуннан прокуратурага шикаять иттем Сабировны. Сату алу килешүе төзелде, ә ришвәт алучы урынында ук тотылды.
А взяточник, будем говорить, пойман с поличным.
Эшмәкәр Ирина Воробьева әйтүенчә, ул чакта ук Сабиров белән бинаны сатып алып килешүе төзелсә дә, Казан хакимияте хәзер инде аңа бу бинаны бирүгә каршы. Эшмәкәр менә ришвәт алучыны фаш иткән өчен үч алу дип бәяли.
Крайне ясно. Я так думаю, что если прекратили, если у него вины нет, так почему же мне, тем более мне, почему не оформили?
Мин монда иң гаеплесе булып калдым. Әгәр аңа карата җинаять эшен туктатканнар, ягъни гаебе юк дип тапканнар икән, ни өчен миңа бинаны сатмаска? Мин бит бинаны сатып алу килешүендә ничек язылган шулай эшләдем. Ә нәтиҗәдә бу дөрес түгел булып чыкты.
Так, значит, я ему исследовала, будем говорить, и с деньгами, с причислением, и все адрес, который было указано. Оказывается, все это было неверно.
Ирина Воробьева әйтүенчә, коррупция белән каршы көрәштә булышкан өчен аңа прокуратура, эчке эшләр министрлыгы да ярдәм итәргә тели. Әмма барсы да Казан хакимиятенә бәйле.
Министр МВД и наш прокурор ходатайствуют перед городом, перед администрацией, но пока мне отказывают.
Эшмәкәр Ирина Воробьева ул бинада, ягъни кафеда 4 ел эшләү дәверендә аны цикләндерү өчен шактый чыгымнар тоткан. Казан хакимияте аның акчасын да кайтарырга теләми ди ул.
Я это помещение и пол дома, будем говорить, практически 210 метров привела в порядок. Сделала заново канализацию, отопление.
Мин бу бинаны һәм йортның яртысын диярлек 210 метрны тәртипкә китердем. Анда яңа торбалар куйдым, су үткәргечләрен рәтләдем, түбәсен яптырдым. Хәзер Казан хакимиятеннән әгәр бинаны алсагыз, шуңа тотылган акчаны кире кайтарыгыз дим. Ләкин аларның акчаны кайтарасылары килми һәм төрле сәбәпләр уйлап чыгаралар. Имеш мин ремонтны алардан сорамыйча ясаганмын һәм төзелеш тәртипләрен бозганмын.
То я там ремонт сделала, не без их ведома и, значит, не строительных норм и правил отступила, будем так говорить.
Эшмәкәр Воробьева хәзер чиновникны прокуратурага шикаять итүенә үкенә.
Если бы, конечно, я отдала деньги, будем говорить, я бы давно уже работала спокойно, и мне бы тоже в администрации...
Әгәр мин акча биргән булсам, рәхәтләнеп, тыныч кына эшләгән булыр идем. Һәм Казан хакимиятендә дә сүз әйтмәсләр иде. Әмма ул ришвәтне түлисе булыр иде шул, зур күләмдәге акча бит.
Ну, пришлось бы заплатить такие взятки. Понимаете, большие суммы.
Ирина Воробьева, бәлки прокуратурага әйткәнчә, башта миңа бернинди зыян килмәячәк дип хаталасы булгандыр дип әйтә. Ул инде һәрвакыт ришвәт бирүдә туйдырды ди.
Оплатить надоело за 15 лет предпринимательской деятельности, мне просто уже действительно надоело.
Диде Казандагы студентлар кафесы хуҗасы Ирина Воробьева. Бу вакыйга турында үз китабында язган Ирек Мортазин мондый хәлләр Казанда бик күп булуын искәртә. Һәм шәһәр хакимиятендә бу инде бер гадәткә кергән ди.
Сабиров сейчас работает в одной из структур там медицинских.
Сабиров хәзер медицинаның бер оешмасында эшли, бер кемне сатмады, шуңа яхшы гына эшен дәвам итте. Бердән бер зыян күрүче ул Воробьева.
Единственный пострадавший Воробьева.
Ди Ирек Мортазин. Ул Казан хакимияте җитәкчелеге башка эшмәкәрләр дә курсыннар өчен Воробьева белән шулай эшләде дигән фикердә тора. Ягъни коррупция белән көрәшкән булып күз буяу бара, ә чынлыкта ул инде тамыр җәйгән ди.
Кытайда булган көчле җир тетрәүдән үлгәннәр саны 55 меңнән.
Косовоның яңа конституциясе гамәлгә керде.
Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылган халыкара инвестиция.
Владимир Путин Русия премьер-министры вазифасында читкә беренче зур сәфәр белән.
Русияның федераль милли хезмәте башлыгы Александр Бортников тәртип саклаучыларының Мәскәү метросында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Сугуд Гарабстана үзенә булган карашны яхшыртыр өчен диннәр ара диалог форумын башлап җибәрә. Мөселман, христиан һәм яһуд дин галимнәрен бергә җыйган саммит 3 көн дәвам итәчәк. Мадрид форумын Сугуд патшасы Габдулла җитәкләячәк. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Узган ай Мәккәдә сунни һәм шигый галимнәрен бергә җыйган Сугуд патшасы шигый һәм сунни дил әһелләре яклавында хәзер диннәр ара диалог форумы аша. Сугут патшасының узган елны Бенедикт 16-нчы белән очрашуыдан соң дөньядагы христиан һәм яһуд дин әһелләре арасында диннәр ара диалог башлау фикере туган иде. Бу җыен исә Сугут Гарабстаны өчен аерым мәгънәгә ия. Мәгълүм булганча 2001 елның 11 сентябрь аенда АКШта булган һөҗүмнән соң Сугутларның вахапчылык юнәлеше дөнья илләре тарафыннан шактый тәнкыйтьләнгән иде. 3 меңнән артык кешенең һәлак булуына китергән әлеге һөҗүмне оештырган 19 кешенең 15-се Сугут Гарабстан ватандашы. Алар Әл-Каида башлыгы Усама бин Ладен өчен эшләгән. Hakimiyet yaklı reformaşı Galim Abdülgaziz El-Kasim, diyalog siyleşulerinin Sıngarı'da Suğuddin İdaresi hem mektep kitapların yanartığı kebek bir nişe reforma hareketinin bir ülüşü buluğunu etti. Galim Suğud Paşası'nın hazırge kadar gamelde bulgan dini idarenin kamil bulmağın anlavın etti. Suğud galimlerinin diyalog, fikri, başka İslam dünyası galimleri tarafından huplana. Onlar da İslam dünyasının başka medeniyetler arasında anlaşı almamışanlıklar sebeple başka karışlarını üzgertir için mündi şarağa müracaat ettiğini anlata galimler. Madrid'de bulaşak dinler ara diyalog formu şulayuk baratik izgi kitap dinleri vekillerine gine tügül anda şuluk buddakibik bir Allah'a ışangan dinlerden de galimler bulaşak.
Озатлык радиосы.
Тәртип жүгелде.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Ешқына зор жиылышларда жетекшілік интернет темысын қозғатып, халықның интернетіні аз қолдануын қат-қат еске түсіріп тұра. Білгішлер ісе мұның түп себебін бәйе қиммет болуда көре. Чүнкі бүгінгі күнде Мәскәу, Петербург білен шағыштырғанда Татарстанда интернет бәйесі икілеті артып. Қолданушылар һәр дайым мұны яңа технологиялар базарындағы монополияға бәйләп келді. Әмма шушы күннәрде Татарстанға Citronics шіркәті келіп, бұл монополияны бітірді. Теманы Гадил Галәметтин дәвам итә.
Күнтен интернет аутырушылар өчен бу яхшы хәбәр. Тиздән Татарстанда интернетка бәяләр бермә-бер төшергә мөмкин. Әлеге фикерне республиканың мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры Фәрит Фазылҗанов әйтте. Шушы көннәрдә әлеге министрлык Citronics-ның Stream TV ширкәте белән килешү имзалады. Коммерсант хәбәр итүенчә, әлеге проектка инде 12-15 миллион доллар инвестиция кертелгән. Башлаган мәлдә Stream TV Казан, Түбән Кама, Әлмәт һәм Яршалы шәһәрләрендә эшләячәк. Республика интернетчылары моны баштарак берничек тә бәяләрнең төшүенә тәэсир итә алмый дип уйлаган иде. Ник дигәндә, чөнки республикага ничә генә провайдер килмәсен, алар барыбер бер кабель аша гына эшли. Әмма Citronics ширкәте үз кабелен сузырга уйлый. Шуңа да Татарстанның IT технологиялар өлкәсендә яңа ширкәтнең килүе монополияны таркатып, бәяләрнең төшүенә китергә мөмкин ди министр Фәрит Фазылҗанов.
Основная цель цены данных соглашений это то, что мы на сегодняшний день.
Әлеге килешүнең төп максаты республика икътисадында мәгълүматлаштыру өлкәсен камилләштерү, яңа технологиялар кертеп, халыкның яшәү шартларын яхшырту, интернетка бәяне төшерү. Әлбәттә, моңа ирешер өчен республикадагы мәгълүмат базарында монополияны битергә кирәк. Татарстанның мәгълүмат базарына яхшы ширкәтләрне кертү безнең тарафтан нәкъ шул максатта эшләнә дә, ди Фәрит Фазылҗанов. Бүгенге көндә Татарстанның интернет базарында берничә эре ширкәт бар. Базарның 60% Таттелекомга карый, калганы Мәскәү провайдерларыныкы. Алар арасында Синтера, Инвест Электросвязь, Карбина Телеком ширкәтләрен атап була. Яңа гына килешү имзалаган Citronics ширкәте исә 2006 елда төзелгән. Бүгенге көндә аның 1 миллион 800 мең абоненты бар. Ул Русияның 40 шәһәрендә уңышлы эшләп килә. Татарстанда Citronics 1 ай эчендә 10 мең фатирга интернет кертергә вәгъдә итә. Бер фатирга интернет кертү хакы исә 6 доллардан 150 долларга хәлек булачак. Әмма бу эшләр башланганчы 1 ел узачак әле ди министр Фәрит Фазылҗанов.
На мой взгляд, год уйдет на развитие, то есть на
Минемчә 1 ел төзелешкә, монда ияләшергә китәчәк. Уңай нәтиҗә дигәндә, билгеле монда Citronics ныгына исәп калырга кирәкме? Без шулай ук башка ширкәтләр белән дә эшлибез. Килешүнең тагын бер мөһим ягы районнарга, авылларга интернет кертү. Бүгенге көндә әлеге өлкәдә проблемалы яклар күп. Күбесенчә бу бер операторның монополиясе белән генә бәйле. Татарстанга яңа интернет провайдерларының килүе халык өчен яхшы булса да, монополист Телеком өчен билгеле көндәшчеләр арта. Коммерсантта Телеком башлыгы ярдәмчесе Дмитрий Вандюков исә көндәшчеләрнең артуына борчылмавын белдергән. Казанга Мәскәү ширкәтләренең килүе бу көтелгән хәл шаккатасы юк, әмма без интернетка бәяләрне көндәшлек артканга түгел, ә үзебез шулай кирәк дип тапканга төшерәбез. Киләчәктә бәяләр тагын да төшәчәк. Телеком моннан бер нәрсә дә оттырмый, ди Дмитрий Вандюков. Министр Фәрит Сәйд Фазылжанов исә көндәшләрнең артуы Таттелекомны тагында тырышыбрак эшләргә этерәчәк ди.
Безусловно, наверное, все-таки как конкурентов.
Яңа провайдерлар һичшексез Таттелекомның көндәшләре, ә хезмәттәшләре түгел. Әмма көндәшлекнең артуы да еш кына монополист яклы. Чөнки көндәшлектә җиңелмәс өчен ширкәт яңа идеялар, яңа кешеләр тупларга тиеш була, ди министр Фәрит Фазылжанов.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Австралиядәге ике татар оешмасы вәкилләре бу арада Казанда. Алар Татарстан президенты Минтимер Шәймиев белән очрашты. Австралиядән килгән милләттәшләр Татарстан президентына республикада милли туризм һәм ислам туризмын үстерү кирәклеге турында әйтте. Читтә татар телен саклау юлларын күрсәтте һәм Татарстанда ник татарча телевидение Кытайдагы уйгырларныкыннан да аз дип сорау бирде. Бу турыда Казаннан Гамил Нур сөйләр.
Австралия татарлары бүген Татарстанда. Казан кирмәендә алар Татарстан президенты белән очрашты. Анда Австралиядагы ике татар оешмасы вәкилләре дә бар иде. Беренчесе аның 1984 елда Аделаидада оешкан. Ул Көньяк Австралия татарлары берләшмәсе дип атала. Шулай ук 1990 елда рәсми рәвештә Көньяк Австралия татар башкорт берләшмәсе дә оешкан. Икенчесенең дә 1985 елдан бирле үк инде рәсми булмаган рәвештә эшләү искәртелә. Бу ике оешма арасында кайбер фикер каршылыгы иҗтимагый тормышка караш төрлеге дә булуы билгеле. Тик Татарстанга һәм президент белән очрашуга алар бергә чакырылганнар иде. Татарстанның илбашы Минтимер Шәймиев, Көньяк Австралия татарлары берләшмәсе вәкиле Рамил Садри һәм Көньяк Австралия татар башкорт берләшмәсе вәкиле Гайша Маски белән сөйләште. Президент кешеләрнең картая барып туган илгә, туган теленә мәхәббәте артуын искәртте. Шулай ук ул Австралия татарларының татарча сөйләшүенә соклануын белдерде. Аларның туган телне яхшы белүенең сере нәрсәдә?
Бер очрашу үзе бер гомер дип әйтәләр татарда. Мин әйтер идем, иске шешкесез. Шуңа күрә кайтыгыз, йөрегез. Кайтасы килә, бигрәк тә кеше картая башласа. Промоцерларда әтеңелеріміз келеген тұшып, бірінсен өрде келіп кеткеніңіздей қиын осыларда мені мүмкінліклерінің өзгәрісін сіздің мәнді көршіге мүмкін болғандықтың біліп болайынды.
Әне тіліне сау қойсыз бейтін?
Ешін дайында.
Білемен де ешін дайында.
Әсірт дайында әмінді әңгесе бар.
Шулай, мүмкін шулай да яқшы сау қойсыз бейтін.
Ғайләдә үзара татарша сөйләшергә. Чөнки без кичкенә вакытымызда без Кытайда үстек. Анда алай татар мәктәп дигәннәр юк иде. Алланың рәхмәте ялсын, әтием эштән соңра һәр вакыт без белән вакыт уздыра иде. Безләргә шигырь ятлата, татарча җырлар җырлата, биюләр биләте. 9 бала үстерде, шул 9 бала белән кайнап кына гаиләдә үткәзде.
Балларын тәрбияләргә, ашатырга, киендергә кремнәр җиде иде, дим.
Әтием, әнием икс эшли иде көндез. Кичтә килгәндә төн вакытын безгә бирә. Бергәләп әнием белән аш пешерәбез, әнием безгә татар хикәяләрен сөйли. Әкият Татар риваятлар, Татарстан торында, Казан торында. Һич исемдән китмейді, әтием бізгә қара орман торында хикая сөйләп берген еді. 97 жылы келген вақытымда мен бірінші болып, мен шу қара орманны көрәсім келер еді. Қара орман деген орман дия. Мен тем, юк, әтием сөйләп берген қара орман. Ол шулай сөйләп берді да, татарның батырларының, 60 мың татар батырының, шында тұрып, ватан үшін, соғышқаның, ең ақырында аларыны ұталмастан, орманыны кесіп, ішкәрләп соғышқаның, дұшманларының, һәм дә шул орманға от қойғанын, шында да берішмәстән, татарлықын сақлап соғышқаның бізге шундай матур хикая қып сөйлейді.
Гайша Маски президент янынан журналистлар яна чыккач та телне саклау тәҗрибәсен сөйләде.
Әтиемиз безгә гаиләдә өйрәтте. Чөнки без башка милләтләр арасында яшәдек. Татар телен югалтмаслык өчен гаиләдә әтием, әнием татар хикәяләрен, милли хис бирә торган яхшы хикәяләрне татар телендә сөйләп бирде. Безләргә татар телен милли хис куярга күч бирде.
Австралиядагы татар яшьләре татар телен белсәләр дә, аларны Татарстан президенты Русиядагы уку йортларына, Казанга, урыс телендә белем бирә торган уку йортларына укырга чакырды.
Шуннан да нинди балалар укырга телләр монда килеп алдан сөйләшеп куярга да эштәмәс телеш юк, шуннан да.
Инди 20 елга якын Татарстан ашкан Австралия татарларының балалары һәм яшьләре Казанга килеп, бераз туган телен шарлап киткән булганнар. Тик монда югары белем алу мәсьәләсендә аларның җаваплары мондый булды.
Безнең балаларыбыз барысы да Австралияда укыйлар. Чөнки Австралияда укылган укулар башка чит илдә дә таныла. Шуңашка Австралияда гына укыйлар хәзер. Алды институтларда укый, кичкенәләре урта мәктәпләрдә укый. Безнең теләгебез бар. Хәтта килгән балаларның ичендә институт укый торган укучылардан үшәве без институтны бетергәннән соңра Казанга киләбез әйттеләр. Бәзләре без урта мәктәп бетергәннән соңра Казанда укыйбыз дия. Иншалла
Татарстан президенты Минтими Шаймиев белән очрашудан аеруча Австралиядан килгән яшьләр һәм яшүсмерләр мәмнүн калган. Илбашы үзе дә аерым тукталып, аларга сораулар бирде, хәтта Татарстанда кияу кәләш табу мөмкинлеге турында да шаяртты. Рамил Садри исә бүрештән Минтими Шаймиев белән монда милли туризм устыру турында да сөйләшкәнен искәртте.
Балаларга инде зур тантана булды, аларга исенә калачак инде ул. Миңа инде төрле сораулар бирелде инде, аның да җавапларын мине канәгатьләндерде. Ләкин мәсәлән туризм ягыннан сорагаем мен сорауларны мусулман илләрдән килгән үз кардәшләр һәм башка мусулман кардәшләрнең Татарстанның төрле ягларына барып изге җирләренә зиярат итүе тиешле шартлар булдыралар өчен дөнья буенча шул.
Кайчандыр Кытайда яшәгән һәм хәзер Австралия аша Татарстанга кунакка килгән татарлар татар мәдәни мәнфәгатьләрнең тулысынча үтәлмәвендә сизгән. Каты режимлы дип саналучы Кытайда да милли ашчылык саналучы уйгырлар каналлары күбрәк, ни өчен Татарстанда телевидение каналлары күп итеп татарча сөйләми дип сорады алар.
Радиоларны, телевизорларны башка дәүләткә караганда бездә монда татар теленең телевизор азрак икәнлеген сөйләшт. Кытайда 20% уйгырга 7-8 канал бар. Кытайга караганда бунда татарныкы азрак.
Сез Казанда кунакта йөрүче һәм Австралиядан килгән ике татар оешмасының вәкилләре Рамил Садри, Гайша Масхи тавышларын ишеттегез.
Австралия татарларының Казан сәфәре турында Гамил Нур сөйләде. Австралия татарлары оешмалары гадәттә Кытайдагы Көнчыгыш Түркстаннан күченүчеләр һәм элекке Советлар Берлегеннән килеп, аларга кушылган татар киленнәреннән тора. Бүген Казанда йөрүче австралиялы ата-аналарның үз улларына Татарстаннан пара эзләү теләге дә булуы билгеле. Австралияда Советлар Берлеге җимерелгәннән соң күченүче татарлар да бар. Татарстан президенты матбугат хезмәте бүген Австралиядагы татар мәхәлләсе 500-дән артык кешедән тора дип яза. Азатлык Австралия татарларын Казанда видеога да төшерде. Ул видеоны сез безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Безнең интернет сәхифәбездә бүгенге радио тапшыруда яңгырамаган башка язмаларны да укый аласыз. Русия хөкүмәте рәис урынбасары Сергей Иванов түләүле машина юллары сердә тотылып кына төзеләчәк дип белдерде. Без көтелгән төзелеш турында әйтергә өлгермибез, шунда ук бу җирләрне сатып ала башлыйлар ди Иванов. Татар яшьләре форумы рәисе итеп Руслан Айсин сайланырга мөмкин. Айсин бу сүзләрне инкар итә. Ул форумда берничә рәис булуын тели. Сарытау татарларының соңгы еллардагы уңышлары башкалар өчен үрнәк булырлык. Сарытау яшьләренең әйдәүчесе Рустам Гыйльметдинов фикеренчә, мондай уңышларның нигезе җирле автономия рәисе Камил Абзаловның юмартлыгы һәм барча татарларны да үз канаты астына туплау сәләте. Безнең интернет сәхифәбезнең адресы azatlyk.org. Соңгы арада АҚШ президентлыгына демократлар намзәте Барак Обаманы мусульман, аның хатынын корал тоткан террорчы итеп сурәтләгән рәсемнәр таралды. Обама компаниясе моны зәвыксыз гамәл дип атады. Тулырак мәгълүмат белән Гөлназ Шәйхетдин.
Рәсемнәр тирәсендә яңа җанҗал купты. Бу юлы да сурәтләр мусульманнарга бәйле. АҚШ президентлыгына демократлар намзәте Барак Обама Ак йортта мусульман киеменнән, аның хатыны Мишель исә хәрби кием һәм кулына ак кырыш иде тоткан килеш сурәтләнгән. Ак йорт залларының берсендә миштә АКШ байрагы яна, диварларда Әл-Кайда җитәкчесе Осама бин Ладен рәсемнәре. Бу рәсемнәрне бастырган The New Yorker журналы Обама тирәсендә бик күп имеш-мимешләр йөри. Бу рәсем аларга реакция дип белдерде. Интернетта исә Обаманың дине турында гайбәт таралган. Имеш үзен христиан деп йөртсе дә, икенче исеме Хусейн булган Барак яшерен рәвештә ислам динен тота. Имеш шуңа күрә аның террорга каршы кискен булмаячак. Һәм бу гаилә имештер ватанпервер түгел. Обама кампаниясе мул юкма, мин һәр кешенең карашын хөрмәт итәм. Безнең максатыбыз Обамага һөҗүм итү түгел, рәсем курку сәясәте исеме белән чыкты. Моның максаты киресенчә Обамага яла яккан һәм һәйбәт тараткан кешеләргә һөҗүм, диде The New Yorker журналы баш мөхәррире Дэвид Ремник. Әмма бөтен кеше дә моны шаярту дип кабул итмәде. Минем моңа җавабым юк, диде Обама якшәмбе көнне. Аның матбугат вәкиле Билл Бертон рәсемне зәвыксыз дип атады. Обаманың көндәше республикан нәмзәт Джон Маккейн дә бу ниятне хупламады. Рәсемне телевизордан күрдем, минемчә ул бөтенләй урынсыз һәм дөресен генә әйткәндә, сенатор Обама һәм аның тарафдарлары аны һөҗүм дип кабул итә икән, мин алар ягында, диде Маккейн.
Башкортстанда быел янгыннардан һәм суга батып йөзләрчә кеше һәлак булган. Еш кына мондый фаҗигаләргә хәмер ишү сәбәп була. Башкортстанның Белорет районы Мөхәммәт авылында исә яш буынны эшкечелектән дин саклап калыр дип өметләнәләр. Анда яңа мәчет ачу тантанасы булды. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Республика хөкүмәтендә бүген гадәттән тыш хәлләрне искәртү, янгын хәвефсезлеген тәэмин итү мәсьәләләре каралды. Ел башыннан республикала 2291 янгында 167 кеше һәлак булган. Үткән тәүлектә сыккан янгындарда гына күрелгән зыянды белгестәр 800 мең сумга баһалай. Ултырыш ябык ишектәр артында үтте. Үткән ял көннәрендә республикала 5 кеше һауга батып үлгән, уларның барыһы ла ир-егеттәр. Һәлак булучыларның берәүенең кәүдәһе әле лә табылмаган. Дөйем статистика буенча һәлак булучыларның 80% спиртлы исемлекләр искән ир-егеттәр. Шулай ук яр ситендә ата-әсәләрнең балаларына игътибар бирмәүле фаҗигага килтерә. Авыл йөрендә яшәүче мәгариф хезмәткәрләренә каралган социаль ташламалар кире кайтарыласак. Республика парламенты кабул иткән һәм укытучылар мәнфәгатен яклаучы яңа канун проектына ярашлы укытучылар өчен торлак, коммуналь түләүләргә хактар тулыһынча диярлек компенсациялану ихтимал. Якынса исәпләүләр буенча былган аена уртаса 500 сумга барып баса. Документның көн айларында гамәлгә инүе ихтимал. Депутатлар аны үз укуда кабул итәргә һәм президент карамагына тапшырырга тиеш. Россия газетасы язуынча, авыл педагогтарына компенсациялар 2007 елның апреленнән башлап исәпләнәсәк. Балалар йорты һәм интернатларда тәрбияләнгән сыгарылыш укучыларын торлак менән тәэмин итү максатында быел республика казнасыннан 22 миллион сум акча бүленгән. Фатир аскыстары 59 кешегә тапшырыласак. Республика кануны буенча бер үзе яшәгән йетем 33 квадрат метр торлак мәйданына 2 кешелек гаилә 42 квадрат метрга дәгъва итә. Гаиләнең һәр өстәмә агъзаһына 18 квадрат метр тиеш. Йетемдәргә торлак акциясе Өфлә 2006 елдан башлап үткәрелә. Тантананың үз йолалары ла бар. Яңа фатир хуҗаларына асқыс, ордер башка документтар менән бергә кала символын сагылдырган бәхет юраусы хусар сәк-сәк тапшырыла. Фатирдар мебель башка кәрәк-ярак менән дә язландырыла. Ә Өфе нефтехник университетында тагыла бер йола барлыкка килде. Уку йортын тамамлаган социаль йетемдәр хаклык кенәгә менән дә бүлекләнә. Белорет районының төпкөл авылдарының береһе Мөхәммәттә иман йорты асылды. Мансуровтар гаиләһе авылдаштарына бына шундай бүләк эшләне. Гүлнара Мансурова әйтүенсә, мәсеткә Люция исеме бирелгән.
Ул минең һеңлем, бер туган. Ул инде күптән инде дөньядан китте инде. Ул шул тәклим изге кеше булды. Медицинское училищеда укана, институтка укырга уйлагайны. Ул үзе эшендә шул тәклим положительный кеше булды. Бөтә кешегә ярдәм итте.
Мөхәммәттә мәсет асу тураһында Мансуровтар күптән хыялланган. Элеккеһен узган буаттың 30-нчы елларында коллективлаштыру усурында емерәләр, ә яңыһын төзергә барыһының да хәленән килмәй. Авылда яшәүсе халык быга тиклем клубта йыйыла торгайны. Унда төндә яшьтәр бейей, көндөз без килә торгайнык. Улай булырга тиеш түгел, ди авылда яшәүсе Ырысбикә Таһирова.
Байрамда да клубта сакырылар, шунда утырабыз. Гүлнара гөлен. Мансурова, рәхмәт аныга. Инде гомерне бәрәкәт бирһен. Былайтып илде гыландырып бүтүндей һава бала ул.
Ауылдагы мәсәттә 3 оста 2 ел дигәндә эшләп үткән. Таһир Харисов үҙ гомерендә тистәләгән йорт һалган, әмма мәсәттә ул тәүге тапкыр күтәрә. Шулай да осталар мәсәттә интекләп, үзләре уйлап тапкан проект буенча төзегән. Ғибадатхананың бизәлеше лә үзенчәлекле.
Мөхәммәт авылы, Мөхәммәт пайгамбар исемен йөрткән авылдың мәсәте үзенә исеменә тура килерлек булып торган дип. Шуны тырыстыгында.
Урындагы халык билдәләвенсә, авыл мәсәте яшьләрне тәрбияләү үзәгенә, иман усагына әйләнергә тиеш. Шугала улар ғибадат йорты буш тормас дип өмет итә. Рәмзит Абуляев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кафедрасы. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Татарстанда халык акча җыярга ашкынып тормый. Җәй исә нәкъ акча туздыру вакыты икән. Күпләр акча җыюга караганда киресенчә кредит алып, ягъни төрле банкларга җәткә кирип, тормыш кирәк ярагын бетәйтергә тырыша. Русияның Башкирова и партнеры ширкәте шулай да халык фикерен белешкәч, соңгы елларда акча җыючылар бик азга гына булса да арта башлаган дип белдерә. Әмма барыбер илдә яшәүчеләрнең яртысыннан артыгы акча җыймый. Татарстандагы хәлләр Наил Алан язмасында.
Халыкның нәкъ акча туздыра торган вакыты җитте. Кыш буе җыйганнарын шәһәрдә яшәүчеләрнең бер өлеше җәйге ялга тотса, диңгез буена алып китсә, кайберәүләр фатирларын яңартып тәрәзә алыштыра, обой ябыштыра. Авыл кешесе өчен дә җәй нәкъ акча туздыру вакыты икән.
Мына хәзерге вакытта халык капиткан акчаны ала ул ел саен шул инде ул тәртип шикелле урнашты. Хәзер без инде төзелеш бара. Халык бик төзешкә ала акчасын. Балалары хәзер инде укырга урнаштыра. Балалар укырга урнаштырга бит җирдә бит түләүле хәзер. Менә булган акчасын шуның өчен ала. Шуның өчен чыга бит инде ул.
Ди Русия саклау банкының камы тамагындагы бүлеге башлыгы Илдус Зиннатуллин. Күрәсең, халык советлар берлеге заманнарындагы кебек артык 10 сумы булса, аны банкка салып даими рәвештә арттырып тору белән дус түгел. Казанның академик Лаврентьев урамында яшәүче Зәйния апа булай да күп булмаган пенсиясен кысакса җае туры килгәндә урамдагы сыра шешәләрендә җыеп сатып акчасын банкка илтеп салган. 15 мең сум булды, шәт үлемтеккә җитәрди ул. Салынган акчасының әз генә булса да проценты да бара. Хәзер инде пенсиясенең ышыныч каялгай. Казанда мондыйларда әз түгел. Русияның Башкирова һәм партнерлар халык фикерен тикшерү үзәге белдерүенчә, илдә яшәүчеләрнең 57% акча сакламы яисә бөтенләй җыймый. Моннан 3 ел элек булган хәл белән чагыштырганда банкка илтеп салучылар саны 7%-ка арткан да кебек. Әмма күпчелек очракта акча җыюга караганда күпләр әҗәткә руны хуп күрә. Әзрәк акчасы булса, төрле банклар аша кредит алып, суыткычын телевизорын алыштыра, әти әнисенең хыялыгына булган машина да алып куя. Русияның статистика идарәсе белдерүенчә, кешеләрнең киреме уртача елга 10%-ка артуын, әмма чыгымнар да кимен куймый. Еллык гомуми киремгә караганда чыгымнар 2007 елда 13%-тан да күбрәк арткан. Чөнки соңгы вакытта инфляция да үзенең тизлеген күпкә арт Әзерәк байракларда хәзер Русиядә акчасын банкка илтеп салырга ашкынып тормый. Фатир һәм күчемсез милек алып туйды инде булган акчаларына җир сатып ала башлады.
Аннан соң бит 90-нчы елларда менә бу теге илдә бит бик теге мөшкел хәлләр киткәч, тарала башлагач, ул вакытта тор бит инде халыкның акчасын хөкүмәтебез җимеп калды бит инде күп акчаны.
Дип искә алды бүгенге көнгә кадәр тәсирсез булмаган вакытлар турында Илдус Зиннатуллин. Аннан да кала 1998-нчы елда булган дефолтта русияләрнең исләреннән чыкмый. Шуңа күрә алар акчаларын банкка илтеп салуга алай ашкынып тормый. Русия сәясәтенә ышанып бетмәүчеләр иртәгә нәрсә буласын белгән юк диючеләр дә бар. Татарстанда банкта акча саклаучылар артамы юкмы дигән сорауга мәгълүмәт табып булмый. Хәзер бит төрле банклар күп. Аларның һәр кайсының үз тормышы.
Бүгін күнде бит инде шат сайын, аяқ атлаған сайын банк бит инде. Хәр банк обеща итә 15%, 20%, 30% газеталарда бар даже 25%. Аны дөресме, юкмы, алдымы, нетме, күп алданды бит инде халыгының белән. Хәзер банклар күп бит инде. Менә алдана бит халык.
Диде Илдус Зиннатуллин. Бу хәлдә саклану урыннарына шануга күпмедер дәрәҗәдә тискәре йогынты ясый. Татарстандагы банкларның берседә акча саклаучылар артамы, юкмы дигән сорауга җавап бирергә ашкынып тормый. Шәһәрдәге һәм райондагы бүлекләре баш фатирга мөрәҗәгать итәргә куша. Ә идарәләрдә исә бу мәгълүматны алу өчен гариза язгач, хәйран гына көтәргә кирәк диләр. Алар барыбер кими дип әйтмәячәк, чөнки абруена сугачак. Халык бу яки теге банктан акчасын ала башлаган дип шау-шу тудырырга мөмкин. Шуңа күрә иң яхшысы урамдагы халыкның үзе белән күзгә күз очрашу.
Акча җыйганыйга фаге вазиясы иде. Йетарга йөгәсе инфляция.
Әйе, җыям. Машина тагын төрле институтка түләргә. Хәзерге хәлләрне белеп булмый. Экономик хәзер бик нестанчук.
Акча җимибез без. Орта бетереп барабыз. Кайда саклыйсың аны? Хөкүмәтнең банкларында саклыйсың.
Квартирага җыябыз. Бөтен булган акчаны квартирага алып җитеп барабыз, сосы ипотекага. Күпме була? Ай саен кертәбез. Тагын бер 10 ел, наверное, түләргә туры киләчәк.
Юк ул, булса иде.
Мин акча җыярны авансыдан зарплата, зарплата авансыз кирасак, бюджет нервницасы мне шуңа риза инде. Акча булса, мин сакларым Сбербанкта. Шушаны сырак та, аннар са проценты да барам.
Банки храню деньги только больше нигде. Мало денег, я не успеваю собирать их, все в кредитах. Да разные там, ну и на телефон, на ремонт. Поэтому вся Россия в кредитах, хранить нечего.
Акча җыймыйбыз, аны җыярга һич мөмкин түгел, чөнки инфляция. Аны ниндидер булса, жильёга име, машинага, кредитка, хотя шу оформляйттык дигәшегә. Иначе акча җыйдым бер смысл юк. Без просто хәзер кызымның укуына түлибез монда. 16
ярым, 40 ярым. Мы предприниматель, мы вся гиля оборота, поэтому без нас сокламывается.
Мы на все химии, зарплата С, вообще херкен БТ, С тюлилер, пенсиалабы, С чьялмбас.
Для черного дня.
А мало ли что может быть.
Старости лет, то разницы нету, что в банках хранил, что дома хранил. Если потеряешь, так и там потеряешь, там потеряешь.
Пенсиядан акча җыеп булмый, дөрмәннән акча җыеп булмый.
Җыярлык акча эшләгәне бездә юк. Бюджетта эшлибез, акча бигез, шул көндәлеккә китеп бетеп бара.
Ни на что не храню и ни на что не собираю.
Кичәле кенә бирәләр, җыярлык бирсеннәр яны. Директорлар сразу, директорлар чыгып ята гаддар. Кача сораллар, ни сораллар, шурда сорагыз. Бездә бит акча эшләгәне җитә. Квар продаж җитми ул.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Русиядә инде ничә еллар буе коррупциягә каршы көрәш турында күп сөйләнә. Төрле дәүләт программалары кабул ителә, шуралар, комиссияләр төзелә. Шул ук вакытта коррупциягә каршы чын мәгънәсендә, ягъни гади көнкүрештә көрәшүчеләр, ришвәт алучыларны фош итүчеләр киресенчә зыян күрә. Мисал өчен Казан шәһәрендә прокуратурага ришвәт алучыны тотарга булышкан эшмәкәр хәзер үз эшен тыныч кына дәвам итә алмый. Ә ришвәт алучы бары икенче җиргә эшкә күчерелгән. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Татарстан президентының элекке сүзчесе Ирек Мортазин Казанда коррупцияга каршы көрәш бик авыр, чөнки җитәкчелектә инде бер команда тупланган һәм алар бер-берсен яклый ди. 1-2 айдан нәшер ителәчәк Мортазинның мэр командасы дип аталачак китабында сүз шул хакта барачак. Ирек Мортазин булай ди.
Мне стало интересно технологии превращения, сформирования таких команд. Так появилась идея написать книгу «Исурова команда».
Миңа хакимияттә шундый команда оешу юнәлешләре кызык булды. Шулай итеп, Илсур һәм аның командасы дигән китап язу фикере туды. Китапның беренче исеме шулай күз алдында тотылган иде. Ләкин күбрәк мәгълүмәт туплаган саен, ниндидер укмашып эшләнгән команда юк дигән фикергә килдем. Чөнки монда мин генә хаклы, ә сез хаксыз дигән әйбер күп. Бу күбрәк караклар даирәсе. Мортазин әйтүенчә, ул Казан шәһәрендәге кайбер өлкәләрне зур кызыксыну белән өйрәнгән, тикшергән.
Бәсе,
Мин бары кайбер мөһим тармакларны күзәттем. Шулык җәмәгать транспорты, төзелеш базарын, сәяси һәм икътисади көндәшлек өлкәсендә коррупциягә каршы көрәштә нәрсәләр барлыгын.
На рынке политической и экономической конкуренции. Что происходит на сфере борьбы с коррупцией?
Ирек Мортазин китабының бір бөлігі имитаторы, яки көз бояушылар деп атала. Белгілі болғанша, 2 ел әлі Қазан шәһәрі тұрақ саясаты идарасы жетекшісі Наил Сабиров ришвет алуда тұтылып, зур шаушу туған еді. Мен хәзір шул Сабиров башқа хизмет орнында тыныш кына эшли, аны ришвет алуда фаш еткен прокуратурага булышкан эшмәкәр Ирина Воробьевга киресенчә көн беткен. Аңа хәзер Қазан хакимияте бинаны арендага да бермей, сатмый да, ә 1 августка кадәр бинасыннан чыгып китергә куша. Моннан 4 ел элек Воробьева Карл Маркс урамындагы бинаны студентларга кафе ясау өчен арендага ала. Күпмедер эшләгәннән соң ул бина башка оешма җитәкчелегенә күчә дип эшмәкәргә Қазан хакимиятеннән хат килә. Шуннан Воробьева аны сатып алырга карар кыла. Ул үзе булай дип сөйли.
В 2006 году наконец-то я договорилась, мне предложили это помещение выкупить, но за определенное вознаграждение.
2006 елны мин сөйләштем һәм ул йортны сатып алырга мөмкинлек туды, әмма ришвәт биреп. Ул 1 миллион 659 мең сумны тәшкил итә иде. Ә бина үзе 4 миллион 500 мең тора иде. Шулай итеп, ришвәт бинаның ярты бәясенә якын иде. Шуннан прокуратурага шикаять иттем Сабировны. Сату алу килешүе төзелде, ә ришвәт алучы урынында ук тотылды.
Взяточник, будем говорить, пойман с поличным.
Эшмәкәр Ирина Воробьева әйтүенчә, ул чакта ук Сабиров белән бинаны сату алып килешүе төзелсә дә, Казан хакимияте хәзер инде аңа бу бинаны бирүгә каршы. Эшмәкәр менә ришвәт алучыны фаш иткән өчен үч алу дип бәяли.
Крайне ясно. Я так думаю, что если прекратили, если у него жены нет, так почему же мне тем более, мне почему не оформили?
Мин монда иң гаеплесе булып калдым. Әгәр аңа карата җинаять эшен туктатканнар, ягъни гаебе юк дип тапканнар икән, ни өчен миңа бинаны сатмаска? Мин бит бинаны сатып алу килешүендә ничек язылган шулай эшләдем. Ә нәтиҗәдә бу дөрес түгел булып чыкты.
Так, значит, я ему исследовала, будем говорить, и с деньгами, с причислением, и все адрес, который было указано.
Ирина Воробьева әйтүенчә, коррупция белән каршы көрәштә булышкан өчен аңа прокуратура, эчке эшләр министрлыгы да ярдәм итәргә тели, әмма барсы да Казан хакимиятенә бәйле.
Министр МВД и наш прокурор ходатайствуют перед городом, перед администрацией, но пока мне отказывают.
Эшмәкәр Ирина Воробьева ул бинада, ягъни кафеда 4 ел эшләү дәверендә аны цикләндерү өчен шактый чыгымнар тоткан. Казан хакимияте аны акчасында кайтарырга теләми ди ул.
Я это помещение и пол дома, будем говорить, практически 210 метров привела в порядок. Сделала заново канализацию, отопление.
Мин бу бинаны һәм йортның яртысын диярлек 210 метрны тәртипкә китердем. Анда яңа торбалар куйдым, су үткәргечләрен рәтләдем, түбәсен яптырдым. Хәзер Казан хакимиятеннән әгәр бинаны алсагыз, шуңа тотылган акчаны кире кайтарыгыз дим. Ләкин аларның акчаны кайтарасылары килми һәм төрле сәбәпләр уйлап чыгаралар. Имеш, мин ремонтны алардан сорамыйча ясаганмын һәм төзелеш тәртипләрен бозганмын.
То я там ремонт сделала, не без их ведома и, значит, не от строительных норм и правил отступила, будем так говорить.
Эшмәкәр Воробьева хәзер чиновникны прокуратурага шикаять итүенә үкенә.
Если бы, конечно, я отдала деньги, будем говорить, я бы давно уже работала спокойно, и мне бы тоже в администрации...
Әгәр мин акча биргән булсам, рәхәтләнеп, тыныч кына эшләгән булыр идем. Һәм Казан хакимиятендә дә сүз әйтмәсләр иде. Әмма ул ришвәтне түлисе булыр иде шул, зур күләмдәге акча бит.
Ну, пришлось бы заплатить такие взятки. Понимаете, большие суммы.
Ирина Воробьева, бәлки прокуратурага әйткәнче, башта миңа бернинди зыян килмәячәк дип хаталасы булгандыр дип әйтә. Ул инде һәрвакыт ришвәт бирүдә туйдырды ди.
Оплатить надоело за 15 лет предпринимательской деятельности, мне просто уже действительно надоело.
Диде Казандагы студентлар кафесы хуҗасы Ирина Воробьева. Бу вакыйга турында үз китабында язган Ирек Мортазин мондый хәлләр Казанда бик күп булуын искәртә. Һәм шәһәр хакимиятендә бу инде бер гадәткә кергән ди.
Сабиров сейчас работает в одной из структур там местных.
Сабиров хәзер Метшинның бер оешмасында эшли. Беркемне сатмады, шуңа яхшы гына эшен дәвам итте. Бердән бер зыян күрүче ул Воробьева.
Министр пострадавший Воробьева.
Ди Ирек Мортазин.
Ул Казан хакимияте җитәкчелеге башка эшмәкәрләр дә курсыннар өчен Воробьёва белән шулай эшләде дигән фикердә тора. Ягъни коррупция белән көрәшкән булып күз буяу бара, ә чынлыкта ул инде тамыр җәйгән ди.
Бүгенге пәрәүз тапшыруында, хөрмәтле тыңлаучылар, яшәүдән, яңарудан туктаган үлгән татар интернет сәхифәләрен барлап чыгарбыз. Һәм интернетта кайсы артистның иң зур активлык күрсәткәнен белербез. Сәхифәне Гамил Нур әзерләде.
Бүгенге парауз тапшыруы Казандагы мөһим мәдәни вакыйгага кагылып узачак. Салават концертларына башкала әзерләнә башлады. Моны искәртеп, шәһәр диварларына һәм реклама такталарына концертка чакыру эленде. Шул ук вакытта Салават Фәтхетдинов, татарның номер беренче җырчысы дип саналган кеше, интернетта үзен шактый битараф тота килеп чыкты. Салаватның татар сәхнәсендәге көндәшләре исә интернетта үзен ничек тота? Айдар Галимов, Габдулфат Сафин әйтик. Булмас.ру танылган татар сайтының хуҗасы, интернетче, программачы, башкаларга да киңәшләрен биреп торучы Рузил Мөхетдинов белән аралашабыз. Азатлык радиосының Казан бюросындагы студиясында утырабыз һәм студия компьютерында татар программачысы белән музыкаль сайтларга сәфәр ясарга телик.
Булмас.ру сайты ачылган вакытта, мәсәлән, татар язучыларының берсенең дә сайтлары юк диярлек иде. Ул вакытта бар иде, бары тик Салаватның сайтын хәтерлим мин.
Сүз уңаеннан әйдәм, Салават инфога кирип чыгалын. Рузил карале Салават инфо эшлиме? Юкма?
Салават инфо сайтында Салават турында бер нәрсә дә юк. Монда бары тик ниндидер поисковик урнаштырылган.
Беләсеңме, 2000-нче еллар башында Салаватка иң беренче татар фан сайтларының берсе ачылган иде. Денис Ермашевский дигән Саратовтагы бер егет, рус егет татар кызына гашык булган, Салават Валтс.ру дигән сайт ачкан. Юк, ул шундук ябылды. Мин Денис Ермашевскийның телефонын биргән идем Салават Фатхетдиновка. Алар аралаштылар. Салават аның мәгънәсен, кирәклеген аңламадым. Һәм беренче елдан ул барып бер Салават.инфоны ачты. Һәм аны беләсеңме, кем нәшләде? Татшоп.ру дигән сайтны ясаучылар, ягъни Адам Базаров, Линар Закировлар эшләделәр. Денис Ермашевскийның сайтын юк итәр өчен тырыштылар, беләсеңме? Шикаят яздылар Wallstru системасына. Денис Ермашевский анда Салаватның фотосын урлаган, тегеле әйткән булай торган Салават.инфо да менә акырына ябылды. Ябылуның сәбәбен беләсеңме?
Белмим.
Салават.инфоның кунак бүлмәсе тулды начар сүзләр белән. Салават кабахат, Салават хайван, Салават үзендә интернетка бик кирми, кызлары кирәк, әтиләре өчен борчыла инде, аңладыңмы? Алар җылаганнар, борчылганнар Салаватка әйткәннәр ябалмыйча аптырады баштас. Аннары япты, япты куйды, интернетка ул битараф шәхес булып чыкты.
Салаватның бу сайтта барлыкка килгәнен хәтерлим, бу ике малайның белән икесе белән дә таныш. Заманында Салават Завергән бу сайтны дәвам иттерергә кеше дип мин үземнең булганым булды Салаватның офисында.
Сен дәвам иттерә алган булыр дип.
Аксарлыкта утырадыр, мин Салаватның үзен күрә алмадым ул вакытта, ләкин мин ул сайтка парольләрне, логиннарны алган, мин хәтта ул сайтка кирип, шин үзгәртеп тә карадым бер тапкыр. Ләкин соңыннан ул җирләр тагын үзләренчә үз әткәннәрдер миңа доступ ябылды. Мин бу эшне Салават белән килешеп эшләмәм. Ул вакытта мин мөмкинчелек бар бу сайтны кулга төшерергә.
Ну, менә син инде интернет сайт тотасың, аның шигымнарында күрәсең Салават инде ул җырчы гына түгел, эшмәкәрдән. Аның урында булсаң, син төшемле проект буларак үз сайтын ачыр идеңме? Салават турында булса, син Салават.инфоны тотар идеңме? Тиешле дәрәҗәдә.
Кеше бит икебергә кызга берсе бу дөньяда. Беренчесе аның байлык акча булса, икенчесе популярлык. Мәсәлән, һәрбер кеше буларның икесе турында да уйлана башлый. Кайсы этапта. Мәсәлән, Салаватка ниндидер байлыклар яулый алган икән бу дөньяда. Аңа популярлык та комачауламасы, шуңа күрә ул үзенең исемен саклап торырга мәҗбүр. Мәсәлән, син Салават дип, мәсәлән, Салават дәрәҗәсендәге эшмәкәрләр була барлык. Исә кайсы зур эшмәкәрне алсаң, ул үзен Салаваттан ким куймаенча. Акча эшләү мәсьәләсендә. Әмма ул Салават дәрәҗәсендә популяр шәхес булмаска мөмкин. Аны берәү дә белми, мәсәлән, Салаватны бөтен кеше белә. Казандагы
акча эшләргә була популярлык, аны булмый. Шулай да менә Салават.инфо эшләми.
Ярышлар да, узышлар да, иң бәхетле шатларым. Беләм бит мин, беләм бит мин, Худай мине сакларым. Ярышлар да, узышлар да, иң бәхетле шатларым. Беләм бит мин, беләм бит мин, Худай мине сакларым.
Тарихында булдымы? Башка ябылган татар сайтларын күргәнең бармы? Салават сайты кебек ябылганы булдымы?
көп сайтларын білеміз. Мысалы, шол хатыруына ғана айтып кетерек керек.
Бұл хатыру сенің өзіңдікі түгіл ме?
Хатыру өзімдікі.
Шырақтан қолданып кіріп қарайық әлі, хатыруда нәрсе жазылған екен?
Хатыру ғана түгіл, мысалы, татформ.ру бар еді, хатырлайсың ба?
Татформ.ру да өлді міне?
Өлді, бүтін түрлігінде кіріп қарайық.
Мына хатыру
адресін сатып алғандар.
Кім сатып алған?
Хатта білем болған жасама сатылғанын да, ана менің қолда уақытта сатып алды екінші күні. Османов Эдуард Османов деген татар малай. Ол аны сатты аукционда. Бесі уақытта зор түгілі болай. Бәлкі шол 1000 доллар тересі болғандар. Ә қазір, мәселен, елден ел бетінің доменнің дәрежесі арта, бір машина бесі шамалана тұрғандар бесі.
Бесіне кіріп кеттік. Біздің Азатлық радиосында ИКАНның бір хабары шықты имеш. Бірінші дәрежедегі доменнар ұзында болуға мүмкін. Татар деген домен, тат деген домен, рус деген домен болуға мүмкін. Бұлайға кетсе, доменнардың бесі түшерге де мүмкін енді. Сен неше
Шүден түгіл, мәселен, раскрученный бірінші дәреже доменнар бар. Шол ру домені, ком домені, нет доменнар аларыны бізінде бүтін дүния білі. Әмді татар деген домен келіп шыққан, шетілді білмесе де қаларға мүмкіндер.
Татар интернеті темасын дуам еттек, Рүзілі әфенді кіріп шығы әлі татформ.ру сайтына. Анда нәрсе тұра қазір, ол адресте?
Татар. Анда да шымды ирақ. Бірейбір бір нәрседе жоқ дұрсың айтқан татформ.ру адресі бойынша көрініп тұра кімдер бұл адресін сатып алған енді көп.
Енді солай айттырып татар доменнарының зиратында міне салават.инфо үлген сайт, хат.ру үлген сайт, татформ.ру.
Әй ауыр, әй ауыр, әй ауыр үрекке мің пышақ. Нәрін бадала И бұлдың тұң бізге Ярабым қайғыдан орала И бұлдың тұң бізге Ярабым қайғыдан орала Ярабым қайғыдан Ya Rabbim kaygıdan arala
Әбіз қазір ғамәлде еш кетірген сайтларға кіріп шығалы. Сен тағын енді сайтларын дәсін. Салаватының түп күндәші деп сен қойсы жүршімді санайсын. Қаптіл Фәттіні мен Айдар Ғалимовны ма?
Салаватының сайтында башқа башқа сайтларына білмеймді. Білем, Айдар Ғалимовның сайты бар екен. Әлі Ғалимовтың нұқтары ұшында. Мәселен, Қаптіл Фәттінікін бүтіндей қатырлаймын.
Ойса, мен сенің өзім айтып тұрым, кіріп шығалы. Айдар нұқтару. Юқ, и хәрефі білен. Айдар.
Айдар нұқтару.
Нендер қора түсілер білен түстіндік білген Айдарының бұл сәйфәсі енді.
Қараңырақ түс.
Ішінде мені ақ түсілер де шақты екен. Орыс тілінде бейт мұның сайты. Мұңа мұның сәбәтің нешек.
Айдар Ғалимовны бейт татарларына түгіл. Орыслар да, қазақлар да, башқа милетлер де таңлайлар. Мәселен, мен білем, Мәскеулер Айдар Ғалимовны иығылып таңлаған қазіргі уақытта. Әлегерек алар Салаватны бек яраталар еді. Қазір Айдар Ғалимовқа жайлап-жайлап күше башлағандар енді. Алар Ханияны біле, Айдарыны біле, Салаватны біле, башқарманы біле, Изгой группасын біле.
Солай тұрпына Қазақстанда білгендер мұнда отчет и поиска в Қазақстан, Қазақстанға саяхат деген орыс тілінде енді хисабы берілген Айдар Ғалимов. Ғабділфәтке мүнәсәбәтлі, әйдә біз поисковикке кіріп іздеп қарайық әлі Ғабділфәтті бір жерден таба аламыз ба, жоқ ма?
Татар поисковиклары бар ма?
Шиста татар поисковиклары, мәселен, татар тілінде аңлай тұрған азатлық.орг біздің радионың ішінде бар енді, өз ішінде іздей тұрған.
Ол интернеттен іздемейсің?
Жоқ, интернеттен іздемей, өз ішінде іздей. Гугл әйбәт іздей енді. Әйдә кіріп шығайық әлі.
Мені Ғабділфәт Сафин дегеш ол сәтті, мені нешкәріп білмей ұзға келі Ғабділфәт сөзін деп. Шол патшатының бір баласы на келіп шықты, знаменитый татары деген сайт.
Әміне Ғабділфәтінің өсі сайты көрілмейді. Шул уақытта Дар Ғалимов өз сайтын дайыми күзетіп бара. Июнь-июль айларында 2008 жылға гастроллер берілген. Ғумен мұндай дәрежеде дайыми ішкертіліп, яңартылып тұра тұрған бөтен сайты жоқ деп есептеймін. Бұл мен версияда. Yamarga Татар сәхнәсен Салават Фәтхетдинов, Айдар Галимов, Габдулфат Сафин ничек бүлешәдер? Монысы инде зауык эше булып калсын. Ә менә интернетта Айдар Галимов беренче булып чыкты. Аның aydar.ru сайты мөкәммәл эшли. Бара үзне дә Айдар Галимовның үмит рухындагы сүзләре белән тәмамларга рөхсәт итегез.
Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Programmada bo'lgan ham boshqa xabarlar bilan siz bizning radio topshiruvlar oshog'ina to'g'il, internetdagi sahifamiz oshada tanisha olasiz. Onda bizning xabarlarni tinglab ta, o'qib ta bo'la. Shunda o'q elektron hojji beruda mumkin, ham qisqa to'lqinlardagi topshiruv ishliklari qorab bo'la. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sog' bo'lingiz.